Скопие, готови ли сте да се включиме? Ние сме готови вече. Готови сме, така ли? Добре. Почваме. Ами, благодаря на всички за това, че ни уважихте и присъствате на първата пресконференция на една нова гражданска общност, която от български и македонски общественици беше създадена на 19 април тази година, за да отговори на предизвикателствата в настоящата сложна и тежка ситуация, в която се намират взаимоотношенията между двете държави. Аз казвам Атанас Шарков, активен гражданин съм, IT предприемач и съм един от учредителите на дружеството и ще бъда днеска водещ на събитието. Така, предварително се извиняваме за импровизацията, която все още трябва да направим. Надяваме се в скоро време БТА да има наистина подобна зала и в Скопие, така че да можем да правим истински общи дигитални телеконференции. Но така или иначе, от българска страна, или може би да почнем от македонска, от македонска страна днес участници ще бъдат нашите приятели и партньори от македонското гражданско общество, но на първо място бих споменал господин Бучковски, който е дългогодишен радетел за сътрудничество между двете наши държави и двата наши народа. Там са и професор Колозова, Любчо Петковски и Драган Зайковски и други хора, които по-нататък в течение на пресконференцията ще чуете. Нашия екип може би не се нуждае от много голямо представяне. До мен е господин Кьосев, Александър Кьосев, Стефан Дечев, Михаил Иванов, Миро Ризински, Николай Василев и Алек Попов. Това е днескашния екип, с който ще разкажем за идеите, които ни събраха и въобще какво искаме да направим заедно. Знаете, накратко, българо-македонските му взаимоотношения идват от една много така сложна история, която през след независимостта на България от Османската империя, за съжаление, България се наложи да води много войни за Македония. И повечето от тях всички знаем как завършиха. Но след 90-та година, когато обществото ни очакваше една драстична промяна, както от българска страна, така и от македонска страна, ние станахме свидетели постепенно на нов конфликт, който през последните 3-4-5 години прерасна до мащабите на културна война. И така, чуваме много обяснения от най-различни посоки, какви са причините за това нещо, за така наречената романтична история или представа на българите, че нали, ние от романтизъм и от наивност сме стигнали до тук. За съжаление, това е естествено една илюзия. Илюзия, защото няма война, която се ражда от нищото. Нали? Всъщност всички знаеме, че по време на комунизма и в България, и в Македония, това, което се случи, беше една много тежка дезинформационна и пропагандна война, която комунистическите или тоталитарни режими по-скоро проведаха помежду си. И това, което се случи след 90-та година, е, че тя реално продължи. За много българи ние очаквахме нали, съвсем друго начало, но така или иначе войните от двете страни, които са водили тази война и преди 90-та година, продължиха своите действия. Естествено, с различен интензитет, всички бяхме свидетели на добри периоди. Аз самия, като наследник на македонски род, съм бил свидетел на много такива събития и епизоди. Понеже преди малко ще взема повод от една журналистка, която ми зададе, искаше да ни зададе въпрос за полетите. Аз като предприемач, IT предприемач, стартирах една от първите интернет компании в Македония през 2000-та година. Също направих и в България. И това, което се случи, че тогава аз летях с самолети, дори когато самолета ми на българска авиокомпания кацаше паралелно на два американски хеликоптера през 2001 година по време на войната там. Така че причините за настоящото състояние на нашите взаимоотношения са наистина много дълбоки и тяхното елементаризиране с исторически паралели от 11 век и други подобни е просто не само несъстоятелно, то е вредно и опасно за обществата ни и представлява дълбока форма на дезинформация и пропаганда. За съжаление, много малко е интереса на обществото ни към историите и съдбите на македонските българи. И така, давам думата на... Днеска ще бъда водещ и давам думата на Стефан Дечев, който ще разкаже каква е идеята, какво искаме да направим, за да може да обърнем и да създадем нов процес на сближаване, на приятелство и на преоткриване на корените ни.
Здравейте на всички. Добър ден. Първо да кажа, че след края на пресконференцията всеки един от вас от тук присъстващите представители на медиите ще получи основния учредителен документ на нашия клуб за приятелство, а именно неговата харта, където са изложени основните принципи, от които тръгваме и което ще бъде, така да се каже, някакъв пътеводител на клуба за приятелство, българо-македонския клуб за приятелство, за нашата бъдеща дейност. Искам да кажа няколко неща, които са свързани с нашата мотивация да създадем този клуб за приятелство. На първо място тръгнахме от позицията, че имаме два документа на българския парламент и на македонския парламент, които чертаят някакви червени линии на София и червени линии на Скопие, които не се позволява на съответните правителства да ги престъпват. За всеки един представител на съвременните хуманитарни и социални науки е ясно, че тези два документа са чиста идеология и от тази идеология ние няма да стигнем до никъде в предстоящите години. Те единствено затормозяват нашите отношения. Не отговарят на постиженията на социалните и на хуманитарните науки и представляват наистина българската и македонската романтична идеология, такава каквато е изградена, за която говори и Атанас Шарков през последните десетилетия. Втория момент е състоянието на медиите и в България, и в Македония. В тях преобладават националистически крайни гласове, които троят и българското, и македонското обществено мнение, особено през последните около две години. И на трето място състоянието в академичните среди и най-вече в две области, каквито представлява историята и езикознанието, където и на двете места идеологическите и романтичните представи изпреварват истинския научен и аргументиран анализ. В резултат на което нашите взаимоотношения се намират на точката, на която стигнаха по време на прилагането на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1 август 2017 година. От тук нататък нашия клуб предлага да се върнем на договора от 1 август 2017 година, който въпреки всички критики спрямо него, не е чак толкова лош и е добра база за развитието на нашите взаимоотношения. И затова, тръгвайки от общата история на двете страни и двата народа, личностите и събитията, които ни свързват, героите, които тачат и в България, и в Македония, и най-вече водени от европейските принципи и нашето общо европейско бъдеще, ние създадохме този клуб за приятелство. Виждате, че и от двете страни са хора, на които може да се има доверие. На българските представители в Македония и на македонските в България. Мисля, че никой не е учуден, че в този клуб членуват и от българска, и от македонска страна тези, които участват и които са заложили досегашната си дейност, авторитет, изказвания, публикации, позиции и които са доказали, че са отворени за диалог с другата страна. Благодаря ви. Ако имате въпроси по-късно, бих могъл да отговоря.
Да. Благодаря. Сега ще дам думата на македонската страна. Първо да открие връзката с София. Господин Бучковски, може ли да се включите вие сега в момента?
Добър ден!
Добър ден!
Висакъл за голову да го изразам своето задоволство, що съм дел от ова платформа за добра воля, ова мрежа која е создаваме со нашите пријатели од Бугарија, врз основа на меѓусебно почитување, со желба за искрен диалог, подготвени да помогнеме во сближувањето на двата народа, на двете обштества. Очигледно е дека граѓанските обштества мора во овие критични моменти, кога ние констатираме дека не е доволна политичката волја на едната и другата влада, да се стигне до компромисно решение и до кревање на блокадата, ветото, кое од ноември 2020 година направи сериозни штети и во така кревките односи кои ги градеа врз основа на договорот за пријателство и соработка од 1. август 2017 двете влади. Зато подготвени да врз основа на тој договор за пријателство и соработка од 2017 година со дополнителни напори на двете граѓански општества изградиме еден амбиент пред се, уште еднаш повторувам, меѓусебно почитување и разбирање. И да бараме и со наша поддршка двете влади да дојдат до одржливо решение, при што ни едната, ни другата страна нема да се чувствува дека се понижени. Благодарам.
Благодарам ви, господин Бучковски. Сега ще дам думата. По принцип, идеята на нашия клуб, на нашата общност, е да създаде работни групи от експерти и професионалисти за така сътрудничество и сближаване в различни области. Като областите ще бъдат наистина в различни посоки, естествено култура, образование, наука, киберсигурност и защита и борба с дезинформацията, регионална политика, гражданско общество, икономика и също така планираме създаването на историческа комисия в Сянка между македонски и български историци, които също да разглеждат част от проблемите на историята ни. И сега ще дам думата на господин Александър Кьосев, който ще представи някои от идеите ни за културното сътрудничество.
Добър ден! Ще простите, аз се смятам за експерт и затова ще трябва да се представя. Аз съм професор в Софийския университет, преподавам културна история на Европа, модерна Европа, българист съм по образование и съм се занимавал много с балканска културна история. Така че смятам, че съм професионалист. Но няма да ви разказвам сега професионални работи, а ще ви върна още по-далеч от 11 век, в далечната 1960 62-та година, не, 64-та година, когато аз съм бил четвърти клас. Тогава моя баща, родом от Дойран, ме заведе на Дойранското езеро, за да ми покаже родните си места. И там, за мое смайване, ме запозна с около 22-ри братовчеди. А може би и трети и така нататък. Ние си общувахме по-детски, аз бях изключително щастлив, че имам такъв род. Върнах се в България, така се стече живота, че с тези 20 братовчеди загубихме връзка отново. Сега не се познаваме. Аз искам да ги запозная, а българското правителство и историческата комисия и определени среди в Македония ми пречат. Искам да си възстановя семейството. Това е моето семейство и то е истинската връзка между България и Македония. Връзката е в това, което ни свързва, а не в това, което ни разделя. Който не го е разбрал, това не е разбрал нищо. Впрочем, политиката се оценява по своите резултати. Твърди се, че от българска страна, че в Македония има българофобия. Българската политика в последните 10 години умножи българофобията по 10. Влезте и почетете какво пише в социалните мрежи. Нека да установим своите семейства, своите топли отношения. Ние сме наистина братя. И това е най-важното. Сега, от тази гледна точка поистича определена културна и историческа програма. Тя се състои в вглеждане в онези всекидневни малки неща, не героически, не романтически, както каза Стефан, а онези, които ни свързват. Защо да не направим с моите братовчеди, например, едно състезание по български и македонски ракии? Коя е по-хубава? Дали тяхната лоза или нашата гроздова? И това би могло да стане, както знаете, един всенароден, но става дума за два народа, празник. Защо да не изследваме биографиите на конкретни хора, които са като мене, които имат подобен род, като господин Шарков? Това е истинската връзка. Останалото са митологии. И който иска да живее в митологии, той проваля бъдещето на две страни. Ще спра тук.
Благодаря ви много. Наистина, важни думи. Сега бих дал отново връзка на госпожа Катерина Колозова, професор Катерина Колозова от Скопие, която ще е, тя е и наш виртуален домакин днес с нейния институт за институт за социални и хуманитарни науки. Госпожа Колозова.
Здраво, Наско, здраво, Стефан, здраво, Насита.
Катя, може ли малко по-бавно и по-близо до микрофона, че леко връзката не е добра?
Чуваш добра сега?
Да.
Здраво, Насита. Да, се вълвам от библиотеката на институтът, но само да пояснам, институтът няма никаква връзка с организацията на овой настан, който е лансиране на една платформа на поединци, индивидуалци, които креират мрежа на соработка и добра воля. Но секако на нас не е чест и задоволство да бидем домакини на всекаква инициатива на разрешување конфликти и да цивилна инициатива, која што сметаме дека го унапредува обштеството. Можем да кажем дека оваа библиотека била дом и на студентски професорски пленум со месеци, била дом и на формирање на други иницијативи, како Суберзивен фронт и така натаму, што немаат никаква врска со нас. Единствено што сме сакаве да бидеме да добри домакини на добри идеи. Тоа што се однесува до локацијата и хостирањето, сега можам да зборувам од своје име, зашто се приклучувам на оваа иницијатива. Со месеци работевме на еден проект, јас, Стефан, Димитар Бечев, Лјупчо Петковски, кој го спомнавме, Костас Дозина со свој труд од грчка страна, кој што беше, ако се сеќавате, шеф на комисијата за надворешни работи на Сириза во времето кога се креираше решението на Преспа и на која професор во Лондон по право и по филозофија. Значи, Костас беше тука, беа неколку професори од Вишеградските земји, со месеци се обидувавме да дојдеме до решенија, конкретни предлог решенија за излез од Ќерсокакот, во кој што се најдовме, благодарение на ветото, нормално, дававме научно фундирани полиси препораки до двете влади. Очигледно тоа не допре до никого. Мислиме дека беше слушнато, но не допре вистински до ниједна од страните. И двете страни се држат до наративите што се доминантни во нивните обштества. Заради тоа, ние сватихме дека ако веќе ситуацијата меѓу двете обштества е до тој степен поларизирана, благодарение на ветото, благодарение на нашата реакција на ветото, која што е далеку од самокритична или проактивна во однос на нашата обврска да преговараме, разговараме без оглед на што, бидејќи сме посветени на ЕУ интеграциите, значи од двете страни имате извори на поларизација, односно ставање во ровови. Ние заклучивме дека како веќе тоа го прават државите и елитите, дека барем обштествата не сме да дозволат ова поларизација да се продлабочи, туку напротив да прават еден да креират еден процес на постојано сближување и взаемно разбирање. Една од првите премиси околу кој што сите овде се согласуваме е дека ова го спомнувам затоа што има ваков тип на провокации на социјалните мрежи. Сите од македонска страна беа наречени бугари, како што видов во Бугарија на социјалните мрежи, сите од бугарска страна беа наречени македонци, значи едните и другите сме предавници за својата страна. По дефинициите на студии на разрешување конфликти, сите оние кои што ги нарекува, кога има конфликт, особено културен конфликт, сите оние што собствената страна ги нарекува предавници, вообичаено се така наречените bridge builders, градители на мостови. Очигледно дека ние сме соодветни за таа улога, бидејќи целата бугарска екипа во оваа иницијатива во Бугарија беше наречена македонска, а овде бевме наречени бугари. Имаше, и се враќам на провокацијата, имаше и провокација дали ова иницијатива значи еден народ во две држави. Оваа иницијатива ја сочинуваат луѓе кои што немаат дилема дека ова се две нации во две држави, но тие нации, како и сите балкански нации, тука нема некоја специјалност, нормално дека имаат споделена историја. И или заедничка, како сакате, ја не мислам дека таа нијанса прави, ама баш било каква разлика. И ако кај нас се создава хистерија околу употребата на едната или другата придавка, инаку во македонската верзија на договорот е зборот заедничка, спротивно на популярното мислење на многу експерти. Едноставно само треба да го отворат договорот. Значи, не мислам дека има било што специјално во тоа. Сите го паметиме оној филм чија е оваа песна, излезе дека е на сите. Особено значи за Балканот тоа важи, сите имаме заеднички споделени истории. Во Македонија ние делиме историја сигурно и со Србија, и со Грција, и со Албанија. Мислам дека тоа ни е некако полесно да го признаеме отколку споделената историја со Бугарија и во тоа хистерично порекнување на споделената или заедничката историја со Бугарија, според мене има еден симптом. И тој симптом е резултат на градна ксенофобија која што ние треба да ја надминеме од наша страна. Бугарија од своја, но ние сметам дека во оваа иницијатива секој треба да ја преземе одговорноста за грешките, гревовите на собствената страна. Затоа јас имам тенденција секојаш да ги наоѓам грешките кај собствената страна и да ја критикувам од тој аспект. Значи, јас сега зборувам за нашата ксенофобија. Колку и да има разбирачка зошто пораснала од 2019 со најавата на ветото наваму, сепак наша обврска како обштественици е да ја надминуваме. Во последните години јас и на национално ниво сум доста активна во развој на препораки за политиките во областа на науката, за инфраструктурни проблеми во нашата наука, што мислам дека треба да бидат надминати. Представник сум на земјата во Хоризонт Европа за инфраструктура и сметам дека разни иницијативи со бугарската страна да може да помогнат за подобрување на односите во делот на науката. Исто како што, само да направам споредба, еве Еразмус направи проактивна, афирмативна акција, Еразмус програмата Европската, за соработки меѓу грчки и македонски високообразовни установи. Значи, такво нешто, некој сличен модел на афирмативна акција може да се примени и во делот на науката, во делот, меѓу другото, на почитувањето на договорот или во духот на почитувањето на договорот и да се...
Благодаря ти.
Сега завршам реченицата. И да се промовираат таков тип на облиски научни соработки.
Да, много благодаря. Тъй като времето е малко, ще се обърна към всички останали. Имаме 30 минути най-много, така че всеки по 2-3 минути да своето експозе. Сега давам думата на господин Алек Попов, който е така нашия активист в областта на културата и на поп-културата.
Благодаря. По-скоро на изкуствата и поп-културата. Какво мога да кажа? Говоря от личен опит, ще бъда доста кратък. Така се е случило, че през годините съм имал възможност да работя с доста колеги от Македония в различни области, в литературата, разбира се, но също така и в кино, телевизия. Така, преди няколко години, когато бях поканен от така, моят приятел и така, виден македонски продуцент Пец Талески, да работим по един така, много в момента популярен ситком в Македония, Преспав. Така, неговото голяма мечта и желание беше да събере в този ситком автори и актьори от всички краища на Балканите и от всички етноси, които така, живеят в Македония. И той до голяма степен успя. И ми каза, така, понеже в него имаше двама български сценаристи, в последствие дойде един сръбски сценарист, така, много силно албанско участие в този голям проект, който беше подкрепен от Европейската комисия, като един така, как да го кажем, инструмент за разбирателство, за сътрудничество, който е насочен към една много голяма аудитория. И той ми каза, виж, сега ние правим история. Няколко години по-късно обаче това трудно може да се каже, защото в крайна сметка за съжаление, влошения климат руши и вреди именно на такива проекти, амбициозни, които се отнасят с голяма ирония и така, общо взето, с ирония и голяма, така, възпитава чувство за толерантност на иронията, насочена именно към крайностите, идеологическите крайности. И това беше така, и е, надявам се, така би могло да играе мощен инструмент, нали, за срещу езика на омразата и на крайностите. Но пак ви казвам, в крайна сметка, за съжаление, тази токсична среда, обществена среда, тя не може да не засегне и изкуствата. А през тези години, така, поне от моя опит, така, най-добрите контакти, които са се случвали извън отделни така, академични канали, всъщност са били именно в полето на изкуствата. Нито за миг през тези години, независимо от крайно лошите така, токсична обществена среда, не са представили тези контакти. Български писатели са гостували в Македония, македонски писатели са гостували в България, книги са излизали, театрални представления са се правили, са се осъществявали с участието на артисти от двете страни. Тук Явор също би могъл да каже доста неща. Както вече ги казах, като ставим на страна този голям телевизионен проект, са се случвали много филмови проекти, филмовото сътрудничество между българските и македонските така, филмови дейци също е така продължавало през тези години на едно много високо равнище. Обикновено винаги, когато един български филм е имал българска подкрепа, той е получавал подкрепа и от македонския филмов център и обратно. Това е нещо, което наистина е достойно за възхищение, че в такива условия това продължава да се случва. И така, една от целите на нашия клуб е да направим така, че тези отношения да се съхранят и да продължат да се развиват. И още нещо ще кажа, че когато сядаме да вършим някаква работа, никога не си говорим за история.
Да, за съжаление, това е факт в много сфери, културното особено, поради изключително тежката медийна среда, и тук, за съжаление, може да кажем, че и в България, и в Македония медиите са ориентирани антимакедоно-българските взаимоотношения. Редица много успешни проекти. Един от нашите учредители е Явор Гърдев, и той може наистина да разкаже доста колко голяма част от, примерно, представленията, които се играят в Скопие през последните 10 години, са били всъщност автори и с участие на български режисьори и актьори. Това, естествено, е голяма тайна за голяма част от българското общество. И обратни примери могат да се дадат, но давам думата в момента на Драган Зайковски, който е един от нашите експерти в областта на образованието и историята.
Добър ден от мене. Аз съм професор Драган Зайковски и работам в Института за национална история в Скопие. И най-първо сакам да им честитам на професор Дечев и на господин Шарков за прекрасната инициатива за формиране на клуб за македонско-бугарско приятелство, който на едно место ще ги собере интелектуалците от двете земни, а со единствена цел преку лични инициативи и примери да дадат безусловен потик за градење на добрососедските односи и релации кои што ни се насушно потребни на двете обштества. Јас сум историчар по професија и може би овде очекувате дека ќе говорам за работата на меѓудржавната заедничка комисија за историски прашање помеѓу Бугарија и Македонија. Знам дека јавноста и во двете земји после секоја седница, после секој состанок на оваа комисија поставува и очекува безброј прашања за настани и процеси и личности од нашата заеднички споделена или, ако сакате, заедничка историја се разбира. Меѓутоа, исто така, таа јавност мора да знае дека одговорите на тие прашања не може да бидат црно-бели при решавањето, при детермирањето на тие прашања не може да се користи бинарниот пристап, нели нула и единица. Историјата и она што е предмет на незиниот интерес е се, само не е црно и бело. Она што сакам да го кажам овде на оваа пресконференција е всушност да подсетам дека историјата е наука која што врз основа на строго дефинирана и однапред утврдена методологија има за цел да овозможни квалитетни знаења за минатото, односно знаења за настаните и процесите кои што се случиле во минатото и секако за личностите кои што биле дел од тие настани, кои што играле важна улога, кои што ги насочувале тие настани и процеси во минатото. И она кој што во овој контекст сакам да остане забележано, имено е многу погрешно. Повторувам, многу е погрешно доколку современите настани и актуелни политички и други процеси ги толкуваме низ призмата на историјата. Особено е опасно ако актуелните политики ги засноваме на актуелизација на нештата кои што се случиле или ние мислиме дека се случиле во минатото. Многу анахроно е доколку при креирањето на актуелните обштествено-политички, културни и други политики, алиби бараме во настани и процеси кои што се случиле и кои што завршиле многу одамна. И тука сакам да бидам јасен. Значи, антиката, средниот век, 19-тиот век, преродбата, балканските војни, двете светски војни, така натаму, се завршени историски процеси. Некои завршиле многу одамна, некои завршиле пред стотина години, некои завршиле пред помалку од стотина години. Меѓутоа, и едните и другите завршиле. И затоа повторувам, многу е погрешно доколку историјата, односно минатото, особено лажно креираните историски нарации, опасно е ако истите ги ставиме во функција на докажување и легитимирање на современи настани и процеси. Инаку ние историчарите од двете страни нели на границата, а меѓу другото тоа е и еден од основните цели на овој клуб, треба гласно да кажеме она што во современа Европа веќе воопшто не е ни предмет на дискусија, а тоа е дека меѓу другото, историјата како наука за минатото, меѓу другото треба да ја научи заедницата во случајов и двете општества за причините и политиките кои што во минатото доведувале до конфликти и секако за последиците од тие конфликти. Само тогаш историјата како обштествена наука ќе ја исполни незината обштествена улога, а тоа е еманципација на обштеството во случајот и на бугарското и на македонското. И уште нешто кое што сметам дека е многу важно, историјата е наука за минатото. А минатото предизвикува емоции кај некого повеќе, кај некого помалку. Меѓутоа, сите тука ќе се согласиме дека со емоции е многу опасно и многу погрешно човек да си игра и да си поигрува. И затоа лично сметам дека заедничката комисија за историски прашања треба да ја оставиме мирно да си ја работи нејзината работа, а ние пак како интелектуалци треба да создаваме услови, да направиме услови истата да работи без никакви притисоци од јавноста, нели, и тоа без никакви притисоци и од македонската и од бугарската јавност. И во овој контекст ќе размислиме како клуб, нели, поготово како историска секција при овој клуб, пред и после секоја седница на меѓудржавната комисија за историски прашања, ние како клуб да иницираме некоја тркалезна маса един вид на тркалезна маса, на која што ќе поканиме се разбира историчари од Македонија, од Бугарија и од соседството Косово, Албанија, Грција, а зошто не и од Европа, нели експерти за определени прашања. И на тие тркалезни маси би дискутирале за истите прашања за кои што се дискутира, за истите прашања кои што се предмет на дискусија на меѓудржавната комисија за историски прашања. И само на тој начин ќе покажеме дека всушност различните мислења и различниот пристап во историската наука не секогаш значат конфликт. Напротив, различните размислувања и се полезни, бидејќи без различно размислување, тогаш не постои наука. Во тој случај постои
едно... Време, Драган, време, съжалявам.
И уште една-две реченици завршувам. Енергијата на овој клуб сметам дека треба да биде насочена кон будење на мејнстримот во двете општества, во македонското и бугарското. И при тоа воопшто не треба да губиме енергија за докажување со националистите од двете страни на границата, независно дали се македонски или бугарски, дали се нивни или наши, затоа што ако оставиме на националистите да се договорат, тогаш верувајте, они веднаш ќе се договорат, ама ќе подпишат договор за 100 годишно непријателство и предпоставувам дека потоа ќе отидат во некоја кафеана или мејана и ќе наздреват
Много точно го каза и само да се подчертая. Надявам се да за първ път виждате пресконференция, в която българи и македонци се съгласуват напълно. И че, защото и в България, и в Македония има много хора, които говорят за Македония, но те винаги говорят само от своята гледна точка. Нали? Само от гледната точка на македонската или на българската история и позиции и национални интереси, както ни ги дефинират често от президентството в момент. И за която утре ще слушаме по БНТ-1. Давам думата в момента на следващия говорител Михаил Иванов. Само с молбата наистина да спестим време, за да имаме и възможност за въпроси. И по отношение на въпросите да кажа от журналисти, че тези, които са онлайн гледат, могат да ги зададат в писмен формат в чата. Тук присъстващите ще имаме удоволствие да ги чуем.
Добър ден! Аз искам да отправя, и мисля, че цели ни клуб отправя, един апел към журналистите, към медиите, да ни помогнете. В медиите много пъти се лее слово на омразата, но аз имам много приятели между журналистите. Много журналисти знам, че те болеят за тази тема и с най-голямо желание биха помогнали да се подобрят отношенията между двата народа. На второ място искам да отправя апел към политиците. Ако ние прегледаме, се върнем назад през 32 годишния период от началото на промените, ще видим, че тогава е постигнат напредък, когато политиката изпреварва историята. Не, че историята не е важна, не, че там нещата не трябва да се изговорят, но политиката трябва да бъде водеща. Така беше, когато беше призната Македония. Така беше, когато се подписа декларацията от Любчо Георгиевски и Иван Костов. Така беше, когато се настъпи подобрение на българската позиция по време на нейното европредседателство. Що се отнася до историята? Не можем да предполагаме, че няколко души от две в една комисия, назначени там, ще могат да постигнат споразумение по трудни въпроси. Историята е наука. Науката се прави в кабинетите, в семинарните зали, в конферентните зали. И се присъединявам към апела, трябва да се правят в областта на науката изключително много повече съвместни срещи, събирания, общи разработки, общи публикации, общи сборници и така нататък. Що се отнася до как да гледаме на, на нашите на хората от Македония. 1998 година поехме инициатива да се организира, тогава мисля, че беше и първата среща между интелектуалци от двете държави в Скопие. Когато ние отидохме там, ние попаднахме между приятели. Аз не познавам такива хора в Македония, които говорят срещу България. Те са други, но познавам много хора. Другите, очевидно, че сега имат по-голям глас, на другите се дава думата, а на тези хора, които държат на добрите отношения между България и Македония, думата не се дава. Отново се обръщам към медиите за това. Благодарим.
Реплика само?
Да, заповядайте.
Реплика само. Политиката е бъдещата история. Тя е това, което може да направи история, а може да направи и катастрофи.
Много благодаря за прекрасната реплика. Сега давам думата на господин Мирослав Ризински, който е заместник-председател на Българския културен клуб в Скопие, една от организациите на македонски българи, която подкрепи нашата инициатива.
Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм сред учредителите на този клуб, въпреки тези нагласи в двете общества, в които попаднахме, и конфронтация. Като един човек свестен за общата история, като македонски българин, не мога да участвам във война между България и Македония. Аз мога да бъда само този, който ще търси начин на решение и сближаване, независимо от тенденциите в двете общества, стъпвайки на държавните историографии и през призмата на тези държавни историографии определяне на хората на патриоти и предатели. В самия договор, който стои децидно и много редко се цитира в истинската му формулация, общата история, която с голями слова свързва двете държави и народите им. Тази формулация всъщност не отговаря, бих казал, на държавния наратив и на едната историография, нито на другата историография. Оттам се поражда тази конфронтация. Тоест, ако от едната страна, тръгвайки от общата история, се опитва да се налагат и през историческите факти, да се налагат процеси в актуалното, тогава от другата страна, на база на актуалното, се проектира в миналото. Тоест, решението е в описването на процесите. Как от общото минало, днес имаме две държави и народи. А този наратив няма нищо общо с наративите държавните исторически. И точно решението е в обективизация на историята на Македония, все пак е суверена държава, той има правото, без да фалшифицира фактите. Точно заради това много трудно се стига до взаимно приемливи решения. Ние бехме една от редките организации, които се опитвахме точно стъпвайки на тези постулати, да дадеме предложение, защото това единствено на политическо равнище може да стане, да дефинираме общото минало или общите личности без възможностите от двата центъра, едните да налагат от база на фактите тенденции политически в актуалното и обратно. Може да се види и нашия меморандум, пътната карта за и включително политическа формула, кои са общите личности, по какъв начин може да се дефинират. Даже бих могъл да кажа, личностите родени на територията на географска Македония, които са служили на средновековна и модерна и съвременна България, включително и Българската църква и на нейното възстановяване. личностите родени на територията на географска и организации родени на територията на Македония, които смятали собствените си говори за български и на базата на кои днеска е македонски език, и организациите борили се за автономна и независима Македония, които ползвали българския книжовен език, символи и агитационни материали. Това са общите личности, които трябва, според мен, да се получи едно съгласие между двете правителства и историческа комисия да ги намери тези личности. И другото нещо, което е важно, което тук вече беше споменено, ние в момента пишеме история. Гоце Делчев беше голям, защото в дадения политически момент издигна идеята за автономна Македония и Одринско на базата на Берлинския договор. Обаче ние сега очакваме от политиците в дадения политически момент, който не е изобщо розов, имайки предвид войната в Украина и процесите, които се случват на Балканите, дестабилизация на Босна и Херцеговина, нерешен статут Белград, Прищина, процеси, които забелязваме, че се проговаря и за разделяне на започването на преговорите Македония-Албания, които според мен не е в интерес на България. Значи, тези политици да се издигнат, да не са голями в това, че ще защитават Гоце Делчев, а да напишат история днеска на сближаване между двете държави и народите. На принципа, както един мой приятел, свестен за общата минало, много правилно каза и описа историята на България и Македония. Кървава раздяла и не много щастлива среща. Благодаря.
Благодаря и аз. Преди да дам думата на следващия говорител от македонска страна, само да подчертая, че ние имаме вече микросайт, уебсайт, на който всеки, който има интерес към нашата дейност и желание да се присъедини и от българска, и от македонска страна, може да го направи свободно. Сайта е bgmkclub.eu и в момента той е на два езика, но амбицията ни в скоро време е да го направим и на четири езика. Там може естествено да се запознаете с нашата харта, с нашите членове, с нашите планове на бъдещи, които имаме, тъй като още през този месец ние планираме няколко събития и в България, и в Македония, с които да започнем тези етапи на сближаване. Така, сега ще се обърна към македонската страна. Дали кой ще бъде следващия говорител от ваша страна? Има ли такъв в момента или да продължим тук? Сега, може би, временно ще продължим от тук.
Може да споменете. След...
Има ли от ваша страна готов Любчо
не,
Петковски?
Не, продължуваме. Не, няма.
Няма, добро. Добро. С две думи, аз ще говоря по темата икономика и предприемачество, бидейки предприемач, имам какво да кажа, и то предприемач, който е работил в IT сферата в двете държави. Едната от илюзиите, които се поддържат доста умело в България, е за това, че българските предприемачи са били ограничавани и спирани в Македония. Нали, няма нещо по-далечно от този факт през последните 10 години. Точно обратното е, наблюдава се инвазия на български бизнеси, особено в IT сферата. Мога да кажа, че ние сме едни от най-активните работодатели, даващи най-добри възнаграждения в Македония. Така че не една, десетки са вече българските IT компании, които отвориха офиси в Македония. Може би аз бях първия през 2000-та година, но тогава насам много неща се случиха. За съжаление, да, имало е проблеми. Аз включително ми се наложи през 2001 година да вода дело срещу македонската държава, но забележете, аз го спечелих и македонската държава ми изплати 500 000 лева обезщетение. Нещо, което не ми се е случило успешно в българския съд. И го спечелих като IT компания, която им беше ограничена дейността ни. Може би имаше елемент на това, че усетиха някои структури, че сме българи. Но така или иначе съда в Македония беше справедлив и ние получихме обезщетение. Освен IT сектора, много други сектори се развиват успешно. Финансовия сектор, ако отидете в центъра на Скопие и обиколите за 20 минути, 30 минути центъра на Скопие, вие ще видите повече от 10 колона на български финансови институции. Вие също ще видите и десетки компании, които работят там, както в Македония, така и нали, т.е. не само българските компании влизат в Македония, но има и македонски компании, които работят. Така че ограниченията пред бизнеса са главно логистични и инфраструктурни, които зависят от двете ни държави. За съжаление, по време на управлението на ВМРО и от двете страни, през последните 10 години, нали, до 2017, това нещо беше абсолютно замразено, поставено в хладилника, грубо казано. И наистина няма подобрения. Така да се каже, аз през 2000-та година пътувах до скопския си офис със самолет, а както сега виждаме, дори в момента е трудно това да се поддържа, поради липса на дългосрочни политики. Повечето политики, нали, до сега са или били нулеви, или са били краткосрочни. Трябва, необходимо е дългосрочна стабилност и инвестиции, които да създадат, нали, наистина сериозни условия, такива каквито българския бизнес има за правене на бизнес с Гърция, с Турция, с Румъния. Аз съм имал и офиси в Румъния, и в Белград, така че мога да дам сравненията. И така, така че няма да се спирам на числата в оборота ни, но само ще кажа, че той постоянно растеше до началото на пандемията и в някои моменти наближаваше да пребори този с Русия, където знаем, че към Русия ние само внасяме, докато износа ни там е много, много смешен. Така че Македония, една малка Македония има потенциала да измести Русия от нашия икономически живот, ако ние дадем шанс на това нещо. Така че давам думата на всички вас за въпроси. Първо към българските журналисти тук в залата, ако искате, и след това и към тези, които... Да. Даваме думата за въпроси.
Стефан Наско.
Да, слушаме въпрос. Не се чува добре, Катя.
Сега на Скоп. Само малко имаме ехо. Само ова сакава да замолам да не правим разлика во редослед меѓу бугарски и македонски журналисти, нека си одат паралелно едните и другите, затоа што нашите се сите онлайн.
Ние ще ги редуваме един-един, както бяхме до сега. Добре, да започнем с македонските журналисти.
Zoom Room, не знам, да ги изкоординираш тие тамо физички присутни и овие овде во Zoom Room. Македонците са сите во Zoom Room, новинарите.
Добро. Кой иска първи да пише в чата, да му дадем думата?
Па на еден, па на друг, дека Македонија цела во Zoom, не е на физички простор.
Да.
Дали ме разбереш, осакам?
Много добре те разберем. Давам думата на македонски журналист, само да се представи някой, който да пише първо в чата. Просто молбата ми е, първо се представяте в чата и ние ви даваме думата един след друг. Медията е името на журналист. Без да пише въпроса. Само да си каже... Нали. И чакаме въпроси от македонските журналисти. И... Има ли такъв? Готов. Матей Петровски, коя медия сте, само да, ако може да кажете?
Одека не се оставила опция за дигање на рака, за да можеме да се пријавиме. Што ми е
Иван, много... имаш?
Ја не ја гледам каде.
Reactions?
А тоа е доле. Обичайно не е. Еве, рейскент официално, да биде дека дигаме. Може вака?
Може.
Е, така. Ајде ја да го скршам мразот. Формално правно јас сум директор на Канал 5 телевизија, професор по филозофија по вокација, но човек кој што многу редовно и длабоко ги следи работиве што се случуваат помеѓу нашите две земји, помеѓу Бугарија и Македонија. Би сакала една прва констатација и прво да ви честитам што воопшто сте седнале и сте се договориле да седнете, затоа што во овие времења на политичко солување од страна на бугарската актуелна власт, сегашно особено председателот Радев, кое што се случува врз Македонија, е навистина многу тешко да се седнат и да се најдат доволни добри желби за да седнат македонци, бугари, оние што според англиската терминологија се нарекуваат може би ordinary people, да седнат и да разговараат на некои теми заеднички кои што ќе бидат надвор од секакви политички влијанија. Мојата значи, среќа е тоа што стварно сум чекив што гледам дека Колозова и Дичев и Дечев полог период работат, но за жал поради тоа што сум човек што долго време ги следам бугарските медиуми и се уште ги следам, освен на еден портал Off News, никаде другаде, не ги следам и не можам да ги прочитам нивните тези, нивните ставови што се случува, што покажува за затвореността на бугарското општество визави тоа што ќе биде различно од политичкото случување она анжерал во Република Бугарија. Тоа е една работа. Друга работа, морам да констатирам за жал дека сите вие што се тука сте повторно оперетени со историјата и повторно цело време ја слушаме бугарската страна за историјата, некој имал корени во Дојра, некој имал вакви, некој имал такви луѓе, треба да разберете.
Може ли въпрос само че нали не сте говорител в пресконференцијата ни?
Ако сакате да имате робот, тогаш ќе да се исклучам и најдете си робот кој што ќе седне и ќе ги постави.
Не, сакаме вапроси. Не сакаме ботове.
Прашање.
Okay, ако еве да кажеме дека ова е реторичко прашање. Значи ова е реторичко прашање.
Ама не е медија тој.
И сакам да ви кажам мојот став како медиум, но и современо како и медиумски работник.
А ние сакаме планираме да направиме специална медиумска среща, на която ще слушаме медиумите и от България, и от Македония. Съвсем скоро следващия месец ще бъде.
Защо сте не покажали нас медиумите тогаш денеска? Сте требали затворено да си го направите, да си ги кажете вашите работи и уживайте. Що ке сме и медиумите?
Да, само да кажем, ние сме платили в БТА за един час и този час изтича след 3 минути.
Я ке ви платам допълнителни 30 минути. Няма проблем.
Не е сериозно това, Иване. Иване,
имаме платено, ние имаме свој зум, нема лимити, може да се говори колку се сака.
Исто
така, Иван не е обичен новинар, само да постави прашање, он е уредник, има право и на коментар според мен.
Значи, јас сум и директор и уредник и имам право на коментар, нормално, но имам право и како граѓанин оваа земја, кој што сакам да се реши еден огромен проблем, особено на Македонија, и затоа оставете ми да ви го кажам мојот став. Ако не сакате да го слушате, веднаш на стартот ми покажувате дека ова...
Сакаме и ще дојдеме во Скопје и ще те слушаме на живо. Тета тет.
Нема потреба да дојдете вие Скопје да ме слушате на живо, доволно ќе ви биде само вака, верувате. Вака ќе ви биде сосема доволно.
Да, ама така е за не е това поентата която ние гониме. Искаме да чуеме въпроси.
Поентата е што сакам да ви објаснам. Треба да разберете дека имаме како професор по филозофија по вокација. Имаме две премиси. Првото е дека имаме вето од страна на Бугарија.
Да. Има ли въпроси? Нямаме време за такава вид дискусия.
Сега
после ще направим специална за дискусия за това. Съжалявам. Okay, имаме ли въпроси от журналисти?
Господин Киосов, няма потреба, то може да имате човек, който така да ви...
Господин Кьосев, бихте ли посочили кои са българските политици, които смятате за отговорни за българофобията в Република Северна Македония? Христина Владимирова, Евроком.
Крайно некоректно е да ме мотирате дека разговарам. Първо не е цивилизирано.
Да молам, има две страни овде.
Вижте, това не е личен въпрос. И в никакъв случай аз не бих персонализирал този или онзи като причина за нещо. В България и в Македония...
Катерина, извинявай, ние водиме пресконференцията. Може ли...
Не се... Чудесен пример как ви върви диалога да ви кажа.
Не, просто...
хората...
Не се съгласвам едностранно да се мутира, това...
Ова е надбор от...
Мислам дека ние трябва да видаме прав.
Така, очевидно въпросите ще си ги задаваме по-отделно. Давайте да си отговаряме.
Добре,
и това е.
Отново. Въпросът е най-персонален. Има официален исторически разказ, наратив му викат, и този официален исторически разказ се възпроизвежда от образованието, от родителите на учениците и от официални инстанции, включително до президента. В този контекст има комисия, която няма как да не повтаря официалния исторически разказ и няма как да го ревизира. Това не е нейната задача. Така че въпросът не е персонален. Хората, които са поставени на това място, по необходимост реагират така. Въпросът е този официален разказ, не да го отричаме, в него има фундаментални истини и за двата народа. И има герои, светини, ценности. Никой не иска да отрича това нещо. Обаче има възможности да го направим по-гъвкав. Има възможности да го отворим към бъдещето. Има възможности да го отворим към всекидневието, където връзките между двата народа са изключително силни. Това не се прави. Вместо това цари втвърдяване и нарастваща българофобия и македонофобия. Това, разбира се, погрешно. Пак ще кажа, една политика се оценява от гледна точка на бъдещето, от това, което тя произвежда, а не от миналото. И нека да видим, че всъщност отношенията между тези две публични официални риторики, българската и македонската, всъщност доста напомнят на отношенията между руската и украинската риторика и виждаме какъв резултат може да има това. Аз не се надявам, че това е само кошмар, разбира се, и че в България никога няма да се стигне до нещо подобно. Но всъщност, когато казваш на една нация, че е измислена, след това може да последват всякакви неща. И ние виждаме как те в момента се случват. Поне това би трябвало да стресне определени български политици.
Има ли, ако да, кои са държавите, които имат полза България и Република Северна Македония да не се разбират, да има неразбирателство между тях?
Да, има. Русия. На първо място. Ние виждаме в продължение на вече много години, че Русия провежда хибридна война на Балканите. Без да влиза с материално и с оръжие, тя дестабилизира нашите държави. Не само България. В нейни интерес е на Балканите да няма спокойствие. Европейския интеграционен процес да се забави. А всъщност една основна цел, политическа цел, към която трябва да се стремим, когато пишем бъдещата история, е Македония да влезе в Европейския съюз. Затова има основна пречка. Беше казано от македонска страна. Ветото. Ветото предизвика остра реакция в Македония, след което национализмите започнаха да се усилват от двете страни. Вие знаете много добре, че в България има националистически партии също така, които агресивно водят политика на разваляне на отношенията с Македония, а не на подобряване. Така че нашият интерес, както на България, така и на Балканите, е да се търси максимално бързо решаване на този въпрос. Въпроса за ветото, за да се открие пътя на подобряване на нашето отношение. Благодаря.
Аз ние не отстъпим за
реплика ветото, само да добавя. Тези втвърдяващи се национализми, за които говори господин Иванов, ни отнемат патриотизма. Ние сме патриоти. Аз съм голям патриот. Цял живот съм преподавал българска литература и българска култура. И когато някой дойде и ми обясни, че аз не съм патриот, тогава пообяснявам наистина.
Господин Шарков, казахте, че имате микросайт на български и македонски език, но искате да въведете още два. Кои са те?
Да, сайта ще бъде и на албански, и на английски език. Просто в рамките на следващите една-две седмици имаме амбицията да го разширим и в тази посока.
Само да кажа, че всъщност ние имаме и предполагам на този сайт може да видите списъка на учредителите. Мисля, че са 42 или 44. Има и сред тях учредителите, казвам учредителите. Сред които има и албанци от Македония. И за това мисля, че би било коректно, нали, този език да се включи. Заедно с това, тук само за двата дни, когато се появи в медиите съобщението, че ще има първа пресконференция на учредения клуб за приятелство, бройката на членовете скочи драстично. Мисля, че вече е над 100 със сигурност. Благодаря.
Тоест, вашата позиция е да отстъпим от ветото, преди те да са записали в Конституцията българите като държавнотворен народ, така ли?
Има 4 политически сили в коалиция, които управляват в момента, и още 3 в парламента. Премиера каза, че те ще вземат решение. Нека да вземат най-мъдрото решение.
Току-що във връзката с македонския журналист беше казано ясно как те са отворени, а пък ние сме затворени и трябва да си променим позицията. Как се води разговор така?
Освен това, тук въпроса с вписването, не знам, вие знаете ли кога се появи искането за вписване? Защото когато се сложи ветото, нямаше нищо, за никакво вписване не се говореше. А сега се говори, че първо трябва да стане вписването, за да се дигне вето. Не намирате ли противоречие? Така личното си. Как смятате? Аз виждам. Нещо не ми се връзват двете неща.
На друго нещо. Понеже казахте Дойран, аз само на 30 км. Как се казват главните улици в Нови Дойран, в Гевгели и в Струмица? Казват се маршал Тито. Във всеки град има паметници с петолъчки за македонските партизани в прослава. А без да обикаляме по пътищата, само го спирайки по пътя, аз бях миналата седмица там, 4 паметника на български фашистички окупатор. И тези паметници стоят и вие казвате да го забравим. И още нещо, господин Алек Попов.
Не казвам нищо да забравим.
Как Исабел Алиенде щеше да напише книгите си, ако беше забравила какво се е случило в 73-та? Защото вие казвате, че де говорите за история, когато правите проекти. Що за автор щеше да бъде Исабел Алиенде? Българското национално радио.
Да, как се казва?
Мария Филева. Получих отговор. Примерно защо? Как говорите с тях, с всичките петолъчки и с всичките...
Аз говорих за своето семейство. Говорих за своите братовчеди. Може би някой от тях е станал българофоб и е сложил паметник. Аз бих искал да си възстановя връзката с този човек. Бих искал да го убедя, че ние не сме такива. Бих искал да го накарам, него и негови деца, сами да махнат, ако има такива паметници, сами да ги махнат.
Съвсем различно е, когато пишеш исторически роман или създаваш произведение, базирано на някакви така, исторически изследвания или ситуирано в исторически контекст, и съвсем друго е, когато работиш по някакъв проект, който няма връзка с това нещо, и когато го правите съвместно. Тук ставаше дума за правене на филми, на телевизионни програми, които нямат връзка с историята, и в такива случаи човек естествено не говори за неща, които създават конфликти. Това е съвсем нормално.
Към журналистката, само секунда, понеже все пак водех и... Извинявай, сега ще дам думата. Към журналистката от БНР. Това е един от проблемите. Българските национални медии използват артефактите на тоталитарните режими от двете страни. Факт е, че и в България нашите паметници от тоталитарния режим си стоят. Факт ли е това, госпожо? Нали? Има много паметници, които тоталитарната държава в България унищожи на македонското движение в България. Един примерно паметник в Благоевград. Тези паметници не са възстановени. Както не е възстановена историческата истина за репресивните действия и възродителен процес между 1944 и 1964 година. Тази история не се учи в българските училища, при които българската държава македонизираше българи. Така че този разказ трябва да бъде изследван и в двете държави. И двата режима тоталитарни не са извършили. И за това говориме, че има възстановяване на културната война от същите структури, които пишеха историята преди 90-та година.
Аз все пак не разбрах. Вие не виждате ли противоречие между това, че беше сложено ветото преди да се говори за каквото и да било вписване на българите в Конституцията? То беше сложено заради Гоце Делчев. Там и заради работата на историческата комисия.
След което изведнъж се появи вписването на българите в Конституцията като главно и водещо българско искане. Няма го нито в рамковата позиция, нито в декларацията на парламента. Нямаше го дори в ония обяснителен меморандум в септември 2020 година. И още нещо да ви кажа. Тези въпроси, които поставяте вие, са важни. Въпросът е как точно се поставят. Аз бях преди точно в деня, когато започваше украинската войната на Путин в Украина, на една конференция за Западните Балкани в Будапеща, и тогава на 25 февруари, значи е било, втория ден, поставих на колегите от Скопие, които бяха там, въпроса, вижте, в Сърбия има паметник в покрайнините на Ниш, посветен на българските войници, които са загинали, както пише там, за освобождението на Югославия в крайната фаза на Втората световна война. В Македония няма такъв паметник. Въпреки че българската армия в крайната фаза на Втората световна война изпълнява същата функция и по отношение на територията на Македония. На тях им стана неудобно. И казаха, че такъв паметник трябва да има и в Македония. Но въпросът е, когато тръгнем с агресия да поставяме тия въпроси, защото вие днес ни питате с агресия, то си личеше. Как да отговорят от другата страна? След това, техният бивш външен министър Никола Димитров казва на една така, но пълна зала. Вътре има хора от всякакви националности. Казва, Каракачанов и ВМРО дигнали един плакат и основният им предизборен лозунг е Македония е българска. Цялата зала наблюдавам физиономиите. Всички са на възмущение. Ама това ли са българските искания? Разбира се, той така го представи, все едно, че това е българската линия. И в този момент се наложи човек от външно министерство да обясни колко са процентите на Каракачанов по време на три последователни парламентарни избора. И аз виждам как физиономите започнаха да се променят. Така, ей, тия българите не са чак такива. Благодаря.
Ами аз ще кажа, Стефан каза много от нещата, които исках да кажа, но че има много голяма разлика между обективната история, която се е случила и която никой не може да промени, и субективният исторически спомен, който различните общности, народи и така нататък споделят. А още когато наложихме ветото, си позволих да кажа, че това беше много груба дипломатическа грешка и че както и да завърши този процес, няма как да излезем от него без щети. И наистина, когато и да се премахне това вето, щетата ще е по-голяма, отколкото ако не беше наложено изобщо в това нещо, едва ли има съмнение. Защото това вето, наистина и тук македонският колега, нали там, който се обади, го каза, че самото вето, то създаде негативна история, то създаде негативна енергия, то попречи и ще пречи задълго историческият спомен да бъде обективизиран по някакъв начин. И тук само ще добавя, че наистина ние не се нуждаем от някакъв компромис. Тук не могат да седнат едни хора и да седнат и да се договорят като, нали, за някаква цена. Това за вас, това за нас. Нужен е катарсис. Промяна на историческия спомен. И той трябва да се случи обаче и в двете страни. Защото ако българската история е, може би, спрямо световната, по-обективна и по-близка, до, разказвайки за исторически събития от преди повече от век, тя е напълно неспособна да разбере и да схване как се стигнало до положението, което виждаме сега от другата страна на монитора. Нашият разказ за това и нашата представа за това как се е случило не е съвсем точен. Не означава, че не е имало насилие, разбира се, след 1944 година. Много повече процеси са довели до формирането, нали, на македонското самосъзнание, на македонската нация и на македонският език. И тук е нужен катарзис и от двете страни. Това е една от целите на нашето сдружение. Да работим в тази насока. Благодаря.
Благодаря на всички и ако има допълнителни въпроси, ще отговорим след пресконференцията. Благодаря ви.